นั่งด้วยความสุขนะครับเริ่มต้นงานด้วยความสุขความสบายมีความสุขด้วยการหายใจเข้ามีความสุขอยู่กับลมหายใจออกหน้าตาแช่มชื่นไหมมีใครลืมร่างกายบ้างมีใครหลงไปที่จิตใจที่ปรุงแต่งจนลืมฐานบ้างรู้สึกตัวสบายสบายเนืองเนืองรู้สึกบ่อยๆที่ร่างกายเนี่ยเอาร่างกายเป็นฐานที่ระลึกรู้จิตก็จะได้พักผ่อนร่างกายนี่เป็นดินน้ำไฟลมมันไม่ดึงจิตไปที่ไหนนอกจากดึงจิตหลงไปเพ่งอยู่กับมันก็เลยไปสร้างความสงบความดีแล้วก็ติดยึดอยู่ตรงนั้นสุขสงบดีไหมก็ดีแต่ถ้ามันปราศจากสติเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเกิดความพึงพอใจถ้าสงบแล้วก็อยากได้เมื่ออยากได้ก็ยืดสงบนั้นทำทีไรก็อยากสงบทำทีไรก็อยากสงบแต่ถ้าเกิดวันไหนทำแล้วไม่สงบก็เกิดโทสะมันก็ไม่อยากได้มันหงุดหงิดเพราะเคยกินแต่ความสุขความสงบแล้ววันไหนไม่ได้สงบแล้วก็จะเอาความสงบเค้นคั้นจิตอยู่นั้นบังคับอยู่นั้นเพราะมันนึกถึงโหยหวนกับอดีตที่เคยสงบแล้วว่าวันนี้ไม่สงบแล้วก็เหมือนไม่ยอมรับความเสื่อมไม่ยอมรับความจริงไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนี้นี่เองพอเคยสงบเคยดีแล้วพอมาปฏิบัติก็จะเอาดีอีกเอาสงบอีกเพราะคิดว่าความสงบก็เป็นของเที่ยงของถาวรบังคับได้ถ้าเราเห็นอย่างใจเป็นกลางว่าเดี๋ยวมันสมาธินี่ก็ไม่เที่ยงพอสงบแล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงถึงมันจะสบยังไงก็แล้วแต่ถ้าใจเป็นกลางกับมันเราก็อยู่กับมันได้เมื่อไรที่หมดอยากเนี่ยเราจะมีอิสระแต่ตราบใดที่อยากยังแสวงหามันเร่าร้อนที่จะหาความสงบหาความสุขเรากระหายอย่างเงี้ยพอเมื่อกระหายแล้วเนี่ยมันจะแสวงหาจะเอาให้ได้มันไม่ได้สนใจจะเอาโดยการเพ่งควบคุมและบังคับเมื่อมีอยากแล้วตัณหาแล้วมีโลภะแล้วก็มีโทสะมันไม่ได้ดังใจแล้วก็หลงทำโน่นหลงทำนี่ได้โมหะแล้วก็เกิดความผิดหวังความเสียใจภาวนาก็ไม่ได้ดังใจอันนั้นก็ไม่ดีก็เกิดอคติกับการปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดังใจบางคนมาปฏิบัติแล้วก็หวังจะได้อย่างนั้นหวังจะได้อย่างนี้บางคนมีทุกข์แล้วคิดว่ามาปฏิบัติแล้วมันจะต้องหายไปหมดเลยในชีวิตนี้เข้าใจทุกคนละอย่างทุกในการปฏิบัติก็คือกายและใจและปฏิบัติเพื่อวางความยึดมั่นกายและใจแต่เรายังมีเหตุผลอยู่กับโลกไม่ใช่ว่าปฏิบัติทำวางกายและวางใจเราต้องนั่งนิ่งๆไม่ทำมาหากินไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องมีสัมมาอาชีวะมีการเลี้ยงชีพที่ชอบเลี้ยงชีพชอบไม่ได้จำเป็นที่ต้องเป็นอาชีพเสมอไปคนไหนที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงชีพชอบก็ดำรงชีวิตของตัวเองนี่แหละดำรงชีวิตชอบนั้นดำรงชีวิตอย่างไรก็ต้องดำรงชีวิตโดยมีศีล5เป็นพื้นฐานไม่ผิดเรื่องมิจฉาวาจาไม่ผิดเรื่องมิจฉากัมมันตะเรามีหน้าที่อะไรก็ต้องทำหน้าที่แห่งตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่เป็นมิจฉาอาชีวะไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษไม่ค้าของมึนเมาเป็นอาชีพ5อย่างที่เราคิดว่ามันขวางทางมรรคเราก็ไม่ต้องทำชีวิตของเราดำรงชีวิตอะไรก็แล้วแต่ก็สังเกตว่าศีลเราเป็นยังไงบ้าง เป็นนักปฏิบัติต้องมีเป้าหมายก็ต้องหมั่นเพียรมันปฏิบัติเอาปฏิบัติเขาต้องมีความฉลาดมีปัญญาด้วยต้องรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยของการปฏิบัติจะฝึกสติเราจะฝึกอย่างไรเราต้องรู้นะสติที่เป็นสติปัฏฐาน4จะฝึกอย่างไรเราก็แยบคายในการรู้ในการฝึกสติไม่ต้องมีใครนะบอกเราหรอกว่าจิตเราไม่หลงจิตเราหลงนะจิตเราเพ่งนะงั้นเราก็ต้องรู้ว่าสติเนี่ยระลึกลงที่ปัจจุบันถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยสติไม่มีงั้นถ้ามีสติแล้วต้องลงปัจจุบันที่กายและใจมีครับมีกรรมฐานมาแล้วเนี่ยรู้สิกายอยู่ตรงไหน จิตอยู่นั่นไหมกายนั่งอยู่จิตไหลไปที่อดีตไหลพิจารณาอนาคตหรือไหลไปเพ่ง เราก็ต้องรู้แล้วว่าทางสายกลางเป็นยังไงทางสายกลางก็คือไม่หลงไม่ไหลไม่จมกับอารมณ์แล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้ทางสายกลางก็ต้องหมั่นฝึกรู้ทางที่ไม่กลางก็หลงไปเพ่งไปรู้บ่อยๆแล้วก็มันกลับมาที่ฐานบ่อยๆจิตก็จะเริ่มเข้าทางสายกลางมากที่หลงไปสุดตรง2ทางก็จะบางลงที่รู้ที่ตั้งมั่นก็จะเกิดปล่อยขึ้นจนมันเกิดเองอัตโนมัติเมื่อจิตฝึกเข้าทางสายกลางจนตื่นตั้งมั่นอัตโนมัติด้วยตัวจิตเองเนี่ยเมื่อสติอัตโนมัติเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นน่ะจิตจะเริ่มเป็นกลางกับอารมณ์ทีละขณะขณะที่มันตั้งมั่นนั้นแต่ถ้าเกิดตั้งมั่นรู้ตรงนั้นเป็นกลางแต่หลังจากที่รู้เสร็จแล้วมันเกิดความยินดีความยินร้ายตรงนี้สภาวะของความยินดีความเป็นยินร้ายเนี่ยไม่ตั้งมั่นแต่จิตที่รู้เนี่ยเป็นจิตที่ฐานเป็นจิตที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นไปรู้ความยินดีความยินร้ายไปรู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้จิตถือทันอารมณ์ที่ไม่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นแล้วเป็นกลาง1ขณะไปรู้ทันอารมณ์ที่ไม่เป็นกลาง1ขณะขณะที่รู้ทันความตั้งมั่นและความเป็นกลางก็จะเห็นเลยใจนั้นไม่ชอบหรือชอบตรงนั้นไม่เป็นกลางพอรู้ไปไม่จับความไม่เป็นกลางก็จะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำบ่อยจิตก็จะเริ่มเป็นกลางด้วยตัวมันเองเพราะจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นไปรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันฝึกมันรู้ทันมันฝึกมันรู้ทันจิตมันก็จะจำอารมณ์ได้เองแล้วต่อไปจิตจะเป็นกลางด้วยตัวจิตเองแล้วยิ่งอยากให้เป็นกลางมันจะไม่เป็นกลางแต่ถ้าอยากจะเป็นกลางต้องมีปัญญาต้องเห็นกายและใจบ่อยๆแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันบ่อยๆแล้วจิตจะเริ่มยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงแล้วจิตถึงไม่แสวงหามันถึงอยากหลบจากความเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยการมีสติปัฏฐาน4ก่อนถ้ามีสติปัฏฐาน4ก็ต้องรู้ว่าสติปัฏฐาน4นั้นจิตนั้นระลึกลงปัจจุบันที่วิหารธรรมสบายๆเมื่อมีวิหารธรรมมีฐานที่ตั้งของจิตแล้วเนี่ยจิตก็เอาฐานที่ตั้งเนี่ยเอาสติปัฏฐาน4 1ใน4ของสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งในการรองรับในการรู้ทันอารมณ์ แล้วฝึกรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมารู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาเพื่อให้ฐานมันแข็งแรงแล้วจิตจะได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานในการรู้ทันอารมณ์หันต่อไปถ้าจะรู้อะไรเห็นอะไรกระทบอะไรก็รู้จากฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งเนี่ยถ้ามีสติปัฏฐาน4แล้วต้องรู้กายรู้ใจด้วยต้องระลึกลงที่กายและใจถ้าเรามีสติแล้วไม่รู้ลงปัจจุบันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นก็เป็นสติที่ผิดถ้าสติปัฏฐาน4ต้องใช้ฐานเป็นที่รองรับของจิตในการรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจในปัจจุบันมันจะถึงเข้าสู่วิชาจิตจะมีกำลังเข้าสู่วิชาแต่ถ้าจิตเป็นจิตอวิชาก็จะไม่ตั้งมั่นก็จะไม่อยู่ที่ฐานมันพร้อมที่จะเคลื่อนกระทบที่ไหลมันพร้อมที่จะไหล มันพร้อมที่จะหลงเพราะอวิชาคือความไม่รู้แต่วิชาคือความรู้รู้ยังไงบ้างรู้แบบวิชาก็รู้แบบปัญญารู้ด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทอินแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย6ภูมิเนี่ยก็คือรูปและก็นามใครจะเห็นในมุมใดก็แล้วแต่ใน6ภูมิขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออายสัจ4ทั้งหลายก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นสัจจะที่ทุกคนมีเหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่เราจะเห็นตรงนี้ได้เมื่อจิตนั้นฝึกมาจนตื่นตั้งมั่นแยกออกจากกายและใจจนมาเห็นว่าจริงๆไม่ได้มีคนไม่ได้มีสัตว์มีแค่รูปแล้วก็นามเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วเนี่ยอยู่กับมันด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมในชีวิตประจำวันของเรารูปนามขันธ์5มันก็จะทำงานของมันเองมันจะต้องมีการกระทบและกระเทือนทุกครั้งเนี่ยวิถีจิตก็จะต้องเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดที่ปัญจทวารมันอาจจะเกิดที่มโนทวารเว วลามันขึ้นวิถีเนี่ยมันต้องอาศัยอายตนะทั้ง6เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอายตนะทั้ง6เราก็จะไม่เห็นจิตที่เคลื่อนหรือรับวิถีเราก็ไม่สามารถขึ้นวิปัสสนาได้คนไหนถ้านั่งปฏิบัติแล้วไม่รู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้สึกขันธ์5อายตนะเนี่ยทำต่อไม่ได้จิตอาจจะผิดคือหลงไปอยู่ที่อารมณ์ภายนอกผิดโดยที่หลงไปเพ่งไว้ภายในผู้รู้ไม่เกิดเลยไม่เห็นขันธ์ธาตุอายตนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอายตนะทั้ง12แล้วเนี่ยไม่เห็นก็ไม่เห็นวิถีจิตเมื่อเห็นจิตเนี่ยขึ้นวิถีก็คือเห็นขันธ์5ที่อายตนะเนี่ยก็จะเห็นเขาทำงานในกระทบแล้วก็เทือนมาทางใจหรือกระทบที่อายตนะทั้ง6แล้วก็ไหลมาที่ความยินดียินร้ายที่เป็นเวทนาของปฏิจจสมุปบาทเมื่อยินดียินร้ายแล้วก็เปิดประตูให้กับตัณหาครอบงำด้วยอุปาทานแล้วนำเราไปทำกรรมเพื่อสะสมภพชาติชรามรณะเราเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่เพราะความไม่รู้แต่พอมีทางสายกลางแล้วเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นมันเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามรูปและนามทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเลยมันต้องมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ทำให้เราล้างความเห็นผิดทำให้เราล้างวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลังเลสงสัยในหลักของการปฏิบัติลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติทั้งหมดเลยเพราะเราเห็นเหตุเห็นผลนั้นเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้จิตเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วจิตจะเข้าใจเองเข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วยิ่งเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเราจะไม่งมงายเพราะเรารู้เหตุรู้ผลเราจะเป็นงมงายทำไมการปรุงสวงการอ้อนวอนการทำพิธีกรรมต่างๆมันยังอยู่ไกลจิตยังไกลรูปไกลนามมากมายท่านนักปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็เห็นจิตเจตสิกเห็นรูปนิพพานก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วงั้นถ้าจิตไม่มีคุณภาพก็จะไม่สามารถแยกจิตแยกเจตสิกแยกรูปออกมาแล้วก็ไม่สามารถตั้งแยกแล้วก็โยนิโสเมื่อเราเห็นจิตเจตสิกรูปตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของจิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่ตรงนั้นงั้นนิพพานอยู่ไม่ไกลเราเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่พวกเราไปติดอยู่กับสมมุติไปติดกับสมมุติติดกับอะไรบ้างติดกับอารมณ์ที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่อยู่ข้างนอกไปติดอยู่กับเจตสิกที่เป็นนิวรณ์5บ้างไปความสุขความทุกข์เป็นอดีตอนาคตบ้างไปติดอยู่กับสมมุติเหล่านั้นเลยไม่มีผู้รู้ไปติดอยู่กับอะไรอีกไปติดอยู่กับการเพ่งก็จะสะสมไปเป็นภพชาติของพวกเราพรหมทั้งหลายพอไปอยู่ที่ฌานพอไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตัวผู้รู้ก็เลยไม่เกิดขึ้นไปติดอยู่กับสมมติเมื่อผู้รู้ไม่เกิดขึ้นรูปนามก็ไม่เกิดปรมัตถ์อารมณ์ก็ไม่เห็นเพราะสมมติมันบังหมดเลยสมมติก็พาไปเกิดในภพภูมิทั้งหลายแต่เข้าถึงปรมัตถ์แล้วเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะของจิตตั้งมั่นไปผู้ดูผู้รู้ก็จะเห็นจิตที่ทำงานแต่ละขณะเจตสิกกระทบขึ้นมาเจตสิกก็เป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาตั้งรู้อยู่ก็ดับเป็นธรรมดารูปก็ทำงานไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เมื่อเห็นไตรลักษณ์ของจิตเจตสิกรูปนั่นแหละนิพพานอยู่ข้างหน้าเพราะจิตพร้อมจิตมีคุณภาพเนี่ยพอถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วก็ไม่ไกลไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยก็เข้าใจเลยธรรมชาติทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันเลยเดินถูกทางเพราะมันไปจบอยู่ตรงที่ขาดธาตุกายตนะตรงที่กระทบแล้วก็เถื่อนตรงที่กระทบแล้วเกิดความยินดียินร้ายเรารู้ทันในปัจจุบันทำให้ตัณหาดับอุปทานดับทุกข์ก็ไม่มีต่อไปในอนาคตนี่แหละคือการปฏิบัติที่ถูกต้องพอเราเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยมันเลยเป็นละศีลพัตตปามาสฉะนั้นการปฏิบัติผิดๆก็คือการหลงไปที่ทุกข์ที่กระทบเปิดประตูให้ตัณหาอุปทานครอบงำแล้วก็ทำกรรมเพื่อไม่ทุกข์ต่อไปนี่แหละคือศีลพัตตปามาสปฏิบัติที่ผิดๆทำให้สังสารวัฏเดินทางต่อไป ตรงที่เราเห็นไตรลักษณ์นี่คือสัมมาเป็นมรรควิธีเป็นหลักของการปฏิบัติพอกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ป๊อบทันทีอันนี้ก็ทำลายศีลพัตตปามาสเลยแล้วก็ปฏิบัติถูกเพราะว่ากิเลสดับทุกดับไม่มีตัวตนในปัจจุบันอิสระเกิดขึ้นเนี่ยภูมิธรรมของพระโสดาบันก็เกิดขึ้นกับคนคนนี้ว่าที่โสดาบันก็เกิดขึ้นมันหลักของการปฏิบัติถ้าชัดเจนกิเลสจะดับทุกขณะทุกขณะนั้นทุกครั้งที่รู้แยกโยนิโสกิเลสอย่างหยาบโลภโกรธหลงก็ดับตกใต้กฎของไตรลักษณ์ตรงที่ทำวิปัสสนาเนี่ยตรงที่โลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราทำวิปัสสนาญาณเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยเป็นการตัดซึ่งหนทางแห่งอาสวะกิเลสเพราะว่าตัณหาดับอุปทานดับภพหรือทำกรรมไม่มีอาสวะกิเลสก็ไม่มีเพราะวิปัสสนาก็ทำให้รากโคนของอาสวะขาดไปเรื่อยๆทีละขณะทีละขณะทุกครั้งทุกขณะที่ฝึกต่อเนื่องเป็นเหตุให้อนุสัยไม่ได้รับอาหารท่อน้ำเลี้ยงของอนุสัยขาดก็เป็นเหตุให้ทำตะทางคับอาหารทุกขณะทุกขณะจนมักสมังทีกันซึ่งสามารถเข้าไปตัดอนุสัยในภวังคจิตได้คนคนนี้ก็เป็นอิสระอาจจะได้โสดาบันสกิทาอานาคาหรือพระอรหันต์แล้วแต่เหตุปัจจัยที่สร้างและก็ปัญญาสติสมาธิที่เขาจะสามารถไปล้างอาสวะกิเลสอนุสัยกิเลสให้สะอาดสะอ้านเปลี่ยนจากบุคคลคนธรรมดาที่ไม่โลภโกรธหลงเป็นสงสาวกของพระธรรมมังวินัยนี้อิสระก็เกิดขึ้นในคนคนนี้การปฏิบัติที่ยิงตรงไปที่เป้าหมายเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนเราจะไม่ได้อ้อมไปอ้อมมาเพราะการปฏิบัติต้องถามตัวเองก่อนถ้าเรามีเป้าหมายจะพ้นทุกข์เนี่ยพ้นอะไรพ้นแบบไหนพ้นอย่างไรจะเอาอะไรก่อนโสดาบันจะต้องตีตรงไหนสกิทาอนาคาอรหันต์จะทำอย่างไรอย่างน้อยๆเราเริ่มต้นจากโสดาบันก่อนถ้าทำเต็มที่อาจจะได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เพราะทางมันทางเดียวกันงั้นฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนเข้าใจวงของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเราก็เห็นการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นี่ก็เห็นอริยสัจ4พร้อมกับปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เดินโพธิปักอันนี้มันตรงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ยิงตรงตัวนี้อย่างน้อยเราก็ได้โสดาบันจับให้ได้ในชาตินี้โอกาสอย่างนี้หายากจริงนะไม่ทำชาตินี้ชาติไหนจะมีโอกาสได้เรียนรู้แบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ฉะนั้นยิงให้ตรงสังโยชน์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ทำไปเรื่อยๆถ้ามันตัดปุ๊บกิเลสมันขาดมันถึงสังโยชน์10เลยก็ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องทำให้เราลงมือปฏิบัติให้ตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมนี่แหละเป็นสงสาวกในพระธรรมวินัยนี้นั้นตัวปฏิจจสมุปบาทเป็นวงจรของธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเจอมันท่านไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาท่านไม่ได้สร้างขึ้นมาถ้าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างปฏิจจสมุปบาทมันมีอยู่แล้วมันวนเวียนอยู่แล้วทุกขณะจิตทุกขณะจิตของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สัตว์นรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามีงั้นทุกขณะจิตในวิถีจิตวิถีของปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกรอบทุกรอบของขณะจิตเราแล้วก็หมุนอยู่ทุกรอบของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่เราเกิดตายเกิดตายทุกอย่างมันมีเหตุมีผลเพราะอดีตอดีตไม่รู้เพราะอดีตมีอวิชชาถึงมีสังขารปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายนั้นที่เรามาเกิดเพราะอะไรเพราะเหตุเก่าที่ทำเอาไว้ทุกอย่างไม่บังเอิญเลยเพราะความไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้ในอดีตไม่รู้ว่าอดีตชาติมีนะอดีตมีนะไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าอนาคตมีนะไม่อยู่ที่ปัจจุบันเลยไปหยุดไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตแล้วไปอยู่ทั้งอดีตทั้งอนาคตละมอดละมืดมิดมืดบอดมากคือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักวงของปฏิจจสมุปบาทเลยมีประโยชน์อย่างไรนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นหนทางที่สำคัญมันเหมือนแผนที่มันเหมือนแผนที่ของทุกข์กับสมุทัยทุกข์ที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยตัวปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของการเวียนว่ายตายเกิด เป็นทุกข์กับสมุทัยไม่รู้จักทุกข์สมุทัยก็ไม่รู้จักวิธีการละและทำลายทุกข์กับสมุทัยมันเรามาเรียนรู้ตัวร้ายกาจได้ซะก่อนแล้วก็ดูแมนนวลของมันดูการทำงานของมันแล้วก็เอามรรคมาตัดมันได้ยังไงนั้นถ้าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้จักประตูที่ออกจากสังสารวัฏไม่หาไม่สามารถหากุญแจที่จะไขออกจากสังสารวัฏกุญแจก็คือมรรคมรรคจะมาไขประตูไขตรงไหนก็ไขตรงที่อายตนะผัสสะเวทนานี่แหละจะมาไขตรงนี้แหละถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็มืดบอดนะคนไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทน่าสงสารมืดบอดคนที่นั่งท่องปฏิจจสมุปบาทแต่ไม่รู้จักว่าปฏิจจสมุปบาทมีค่าอย่างไรนี่น่ากลัวเมื่อไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่ากายและใจนี้เป็นทุกข์ไม่รู้ว่าสมุทัยก็คือไม่รู้จักวงปฏิจจสมุปบาทนั่นเองทุกข์กับสมุทัยไม่รู้ว่าอะไรคือนิโรธคือการดับของวงของปฏิจจสมุปบาทคือสายเกิดของทุกข์กับสมุทัยไม่รู้ว่าวิธีของการปฏิบัติมรรควิธีที่ปฏิบัติเพื่อจะให้ได้นิโรธแต่ละขณะแต่ละขณะจนเป็นสมุจเฉทประหารไม่รู้เพราะความไม่รู้ถึงหลงไปที่ไหนบ้างหลงที่ปรุงแต่งด้วยสังขารไปปรุงแต่งเรื่องบุญปุญญาที่สังขารแต่ปรุงแต่งเรื่องบาปเรื่องอกุศลด้วยอปุญญาที่สังขารไปปรุงแต่งด้วยการหลงเพลิดเพลินในภพของฌานสมาธิที่มีความสุขไปอยู่ในภพของฌานที่เป็นอรูปฌานนั่งจนกระทั่งลึกไปถึงอรูปฌานนั้นฌานราภีบุคคลก็ยังเป็นอวิชชาเพราะมันต้องพาไปเกิดอะไรที่ต้องทำแล้วพาไปเกิดนั้นเป็นอวิชชาทั้งนั้นเพราะพวกที่ไปเกิดแม้กระทั่งไปเกิดในภพที่ดีภพที่สูงสุดๆดีสุดๆอย่างพรหมก็เป็นอวิชชาเนี่ยฌานราภีบุคคลไม่มีปัญญามีแต่สมาธินั่งเพ่งเอาแต่สุขเอาแต่สุขเอาแต่ดีก็ยังไปเกิดทำไมเขาต้องเพ่งแล้วพอใจทำไมต้องทำบุญแล้วพอใจทำไมทั้งต้องทำบาปเหตุปัจจัยต้องทำบาปเพราะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ว่าอดีตมีนะพามาที่นี่ไม่รู้ว่าอนาคตมีนะต้องรับผลของกรรมงั้นปัจจุบันเป็นผลอดีตอดีตที่ผ่านมาทำให้เราเป็นแบบนี้ทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้ที่เรายังจมกับอารมณ์ยังมีตัณหาอุปทานก็ยังต้องมีอนาคตอีกนะเพราะความไม่รู้มืดบอดไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือสมุทัยไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นั้นถึงต้องปรุงแต่งด้วยสังขาร3งั้นบางคนก็เพลินแต่เพ่งบางคนก็เพลินแต่บุญบางคนก็เพลินแต่บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วงั้นเมื่อจิตดวงสุดท้ายเนี่ยอดีตที่เคยทำเอาไว้สะสมพอจะตายปุ๊บสังขารปรุงขึ้นมาเมื่อสังขารปรุงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสังขารเป็นเจตสิกเกิดเดี่ยวไม่ได้เมื่อสังขารเกิดพุ่งเข้ามาปุ๊บจิตหรือวิญญาณไปจับป๊อปทันทีวิญญาณไปจับเอาความคิดในจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายเนี่ยคือความคิดที่มันจะนำเรามาสร้างภพสร้างชาติแล้วมาสร้างกายร่างกายแบบนี้ตาหูจมูกลิ้นกายแบบเนี้ยที่มีเราแบบเนี้ยก็เพราะความคิดเนี่ยแหละมันสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมานั้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นวิญญาณหรือจิตไปจับเอา2ตัวเขาสหชาติกันเพราะจิตก็เกิดเดี่ยวไม่ได้สัญเวิญญาณเกิดเดี่ยวไม่ได้สังขารเองก็เกิดเดี่ยวไม่ได้มันต้องอาศัยกันสหชาติกันพอสังขารปรุงปุ๊บจิตไปจับเพราะไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยฝึกด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานในอดีตความคิดเกิดขึ้นพอจะตายปรุงแต่งปุ๊บจิตไปจับเพราะอวิชชาควบคุมวงจรนี้จิตไปจับปุ๊บทันทีจิตไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายเลยกลายเป็นนามรูปนามรูปที่มาก็คืออะไรมีจิตตัชรูปก็คือจิตที่จะมาสร้างรูปมีกรรมมัชรูปก็คือกรรมที่เราสร้างเราคิดในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมาสร้างเนื้อสร้างตัวมีภาวะของความเป็นเพศชายเพศหญิงมีหัตถยะวัตถุเป็นหัตถยะเป็นหัวใจที่มันมาตั้งแต่จิตดวงสุดท้ายจุดดวงแรกแล้วงั้นพอมาปฏิสนธิตรงเนี้ยปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเป็นนามรูปเมื่อมีนามรูปมาแล้วก็มาปฏิสนธิเกิดขึ้นในคันในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นในภพ3กำเนิด4ที่เรามาเกิดในภพนั้นภพนี้ก็เพราะว่าจิตตรงสุดท้ายนี่แหละพามาสร้างเนื้อสร้างตัวบางคนก็ผุดมีขึ้นเป็นพรหมเลยเพราะเพ่งในจิตตรงสุดท้ายบางคนก็คิดถึงบุญถึงกุศลก็ผุดไปขึ้นปุ๊บเป็นเทวดาเป็นโอปปาติกะหรือเป็นมนุษย์บางคนก็เกิดเป็นสัตว์ในอบายเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นความคิดของเราคิดดีคิดชั่วอันตรายนะถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกัน ขณะที่เรากำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงกำลังสุขกำลังทุกข์กำลังเพ่งเรากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่มันเคยชินในการก่อสร้างพอจะตายมันก็จับปุ๊บสร้างตลอดเวลาเราสร้างทุกขณะทุกขณะเพื่อจะไปเกิดเพื่อรับผลของการสร้างไว้งั้นโกรธแต่ละครั้งก็เหมือนเราสร้างบ้านไว้ในเมืองนรกโลภแต่ละครั้งเรากำลังสร้างบ้านเพื่อจะไปเป็นเปรตมีมิจฉาทิฏฐิแต่ละครั้งเราจะสร้างบ้านไปอยู่กับอสุรกายมีโลภแต่ละครั้งเรากำลังสร้างเขาสร้างหนังสร้างขนเพื่อจะเป็นสัตว์เดรัจฉานทำบุญแต่ละครั้งเราก็จะมีมิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจที่ผิดๆด้วยอวิชชาจึงกำลังจะไปสร้างพบสร้างชาติเป็นเทวดาหรือเพ่งก็จะกำลังแต่ละครั้งก็กำลังจะสะสมเพื่อจะไปเป็นพรหมแต่ถ้าเราจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วโยนิโสเรากำลังเตรียมตัวดับจากทุกข์และออกจากการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเรารู้จักหนทางเรารู้จักปฏิจจสมุปบาทเรารู้จักสังสารวัฏเรารู้จักกรรมและผลของกรรมรู้จักเหตุและปัจจัยเหมือนสังสารวัฏอยู่ในกำมือของเราเราจะไปไหนเราต้องเลือกเอาสิเพราะเราต้องฉลาดในการรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะเราเกิดมาเจอธรรมะเจอพระพุทธเจ้าที่มาทางปัญญาทิกะเราไม่ต้องไปนั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งแล้วหวังว่าเพ่งแล้วจะได้ปัญญาเราไม่ต้องไปทรมานร่างกายจนเกินไปเราใช้ทางสายกลางเพราะนั้นเรารู้หลักรู้เหตุรู้ผลการที่เรามามีหน้าตาอย่างเนี้ยเพราะนามรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณพามาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วเนี่ยก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะทั้ง6ครบถ้านั้นจะครบไม่ครบขึ้นอยู่กับกรรมที่เคยทำเอาไว้เมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายหน้าตาแบบนี้ผิวแบบนี้สีพันธุ์แบบนี้แต่งงานกับคนนี้กินอาหารแบบนี้บ้านแบบนี้เป็นผัวเป็นเมียคนนี้สูงต่ำดำขาวแบบนี้ที่เรามีรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยเป็นผลจากกรรมเก่าที่เคยสร้างเอาไว้แต่ปางก่อนที่ไม่ครบที่ครบองค์3คราวนี้พอมาเกิดปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เกิดละปฏิสนธิวิญญาณแล้วพอมีอายตนะเนี่ยก็เริ่มรับผลของกรรมละมันมือตาที่ใสงดงามเข้มแข็งหูจมูกลิ้นกายที่เข้มแข็งเพื่อมารับผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้สะสมไว้ในภวังคจิตตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างกรรมนั้นก็รอวันส่งผลเมื่อเหตุปัจจัยอันจะได้รับก็แล้วแต่เหตุถ้าเราไปอยู่ในอบายกรรมชั่วทั้งหลายก็รอคิวที่จะส่งไปอยู่ภพของความโกรธกรรมชั่วที่ทำด้วยความโกรธก็รอวันส่งผลถ้าอยู่ในภพของความโลภผลของความโลภก็รอวันส่งผลไปอยู่ในภพของกุศลกุศลก็รอวันส่งผลมันจะรอคิวกันทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญเมื่อเรารับผลของกรรมแล้วเนี่ย มันจบเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้พอรับผลของกรรมกระทบแล้วมันกระเทือนมาที่มโนทวารกระทบแล้วมันกระเทือนมาที่ความยินดียินร้ายเพราะเราจะมีความรู้สึกพอกระทบปุ๊บเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นกระทบแล้วรู้สึกชอบกระทบแล้วเรารู้สึกไม่ชอบตรงนี้มันจะก่อตัวตนใหม่มันจะมีเหตุใหม่ถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันตรงกระทบแล้วแยกรูปแยกนามเราไม่เห็นการกระเทือนว่ากระทบแล้วเป็นเหตุปัจจัยให้กระเทือนกระทบแล้วเป็นเหตุปัจจัยให้กระเทือนเรารู้เหตุรู้ผลแล้วจิตเนี่ยเริ่มไม่จมไปกับการเวียนวนของสังสารวัฏก็เลยเห็นกระทบแล้วเกิดความยินดียินร้ายเกิดเวทนาจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปวงปฏิจจสมุปบาทก็ขาดเพราะมรรควิธีที่เราปฏิบัติเนี่ยมีวิชชาเข้ามาขั้นแต่สัตว์ทั้งหลายน้อยเหลือเกินที่จะรู้จักวงจรนี้ทำอะไรก็ทำด้วยตัวตนเท่านั้นเพราะทำอะไรก็ต้องชอบทำอะไรไม่ชอบแต่ไม่ได้ทำด้วยเหตุผลไม่ทำด้วยเหตุผลในการอยู่แล้วก็ละวางภพชาติชรามรณะทำอะไรด้วยความพอใจเมื่อพอใจแล้วก็ทำให้เกิดตัณหา3ไม่พอใจก็ให้เกิดตัณหา3งั้นทุกครั้งที่เกิดเวทนาแล้วเวทนาจะเป็นเหตุให้เกิดเหตุของทุกข์ที่จะมีต่อไปในอนาคตก็คือตัณหาตัณหาก็จะมี3อย่างหลังจากที่ขันธ์5หรืออายตนะกระทบแล้วเนี่ยเมื่อรูปนามทำงานแล้วถ้าจิตมาอยู่ที่ฐานพอกระทบป๊อปเนี่ยจิตจะไหลไปจมกับการกระทบแล้วกระเทือนมาที่เวทนาเวทนาเลยเป็นเหตุให้เกิดตัณหา3กระทบแล้วหลงไปอยู่กับมันก็อยากให้มันอยู่นานๆเพลิดเพลินอยู่กับมันนานๆก็เรียกว่ากามตัณหาพอกระทบแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเกิดโทสะหงุดหงิดเกิดไม่ชอบก็เลยไม่อยากได้เกิดวิภวตัณหา พอกระทบแล้วมันได้ดังใจอยากได้อยากมีอย่างเป็นก็เรียกว่าภวตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติปุ๊บเนี่ยเวทนาจะเปิดประตูให้ตัณหาตัณหารอดักเราตลอดเลยชอบก็ตัณหาไม่ชอบก็ตัณหาเพลินกับมันก็ตัณหาถ้าไม่มีสติปุ๊บอวิชชาส่งอาหารให้ตัณหาทันทีอวิชชาส่งอาหารผ่านกรรมเก่าที่ผ่านมาทางอายตนะอวิชชาก็คือพยามารเนี่ยเอาของมาหลอกล่อเราเอาบ่วงมาล่อเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายมาด้วยวัตถุกามวัตถุกามเป็นของหลอกล่อที่จะส่งสารมาให้ตัณหายึดมั่นถือมั่นแล้วก็แสวงหาในอารมณ์นั้นเมื่อแสวงหาแล้วเนี่ยอุปาทานจะเข้ามายึดทันทีเลยตัณหา3เนี่ยเลยเป็นเหตุให้อุปาทาน4เข้ามาครอบงำอุปาทานก็แล้วแต่ใครที่เป็นคนอย่างไรตัวตนแบบไหนงั้นตัณหาแสวงอุปาทานยึดแล้วก็เป็นตัวตนยึดด้วยกามุปาทานทิฏฐุตาทานอัตวาทุปาทานศีลปตุปาทานพอยึดแล้วคนเนี่ยเพลิดเพลินกับกามมาตลอดเลยเอนจอยอร่อยกับเร่าร้อนกับวัตถุกามอร่อยกับกามเพราะยึดด้วยกามุปาทานอยู่กับวัตถุกามได้นานๆเพลินกับมันได้นานๆเนี่ยหลงไปเรื่อยๆสติสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดแล้วก็หลงไปก็มีเหตุผลของโลกยิ่งมีวัตถุกามเยอะก็ยิ่งมีตัวตนเยอะยึดเยอะต่อไปก็อาจจะมีกามุปาทานแล้วทิฏฐุปาทานคือยึดแล้วเขายึดด้วยความเข้าใจผิดเข้าใจผิดในสิ่งที่กระทบนั้นยึดมั่นถือมั่นไม่ฟังธรรมของพระตถาคตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยึดมั่นในสิ่งที่ยึดในหัวสมองเนี่ยคิดอะไรก็จะยึดในความคิดตัวเองยึดมั่นในสิ่งที่ผิดอัตวาทุปาทานเวลาเข้าไปจับปุ๊บบางทีเนี่ยยึดแล้วยึดด้วยความเป็นตัวเป็นตนมีเขามีเราประเทศเรากลุ่มเขามีเสื้อสีนี้เสื้อสีนั้นทั้งที่อยู่ในประเทศเดียวกันมีวัดน้อนวัดนี้มีฉันมีเขามีเขาได้ผลประโยชน์มีฉันเสียผลประโยชน์มีฉันเสียมีเขาได้มีเรามีเขายึดมั่นถือมั่นด้วยความเข้าใจผิดเนี่ยไม่มีเรามีเขามีตัวมีตนบางคนพอเข้าไปยึดแล้วยึดด้วยศีลพัตตุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นด้วยข้อวัดการปฏิบัติที่ผิดบางคนก็หลงไปกับศาสนาพิธีมีพิธีกรรมบางคนก็สนใจแต่พิธีกรรมอย่างเดียวเลยและการปฏิบัติที่ผิดไปยึดมั่นเยอะแยะมากมายเชื่อในสิ่งที่ผิดเมื่ออุปทานกับตัณหาเขาสหชาติกันเขายึดปุ๊บเนี่ยทั้งแสวงหาแล้วก็ยึดในทางที่ผิดเนี่ยเมื่อยึดในทางที่ผิดเราจะไม่สนใจละว่ามันใช่ทางไม่ใช่ทางมันจะเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่ามันจะไม่สนใจแล้วเมื่อยึดมั่นแล้วก็แสวงหาจะต้องเอาให้ได้แล้วจิตเราจะไม่มีอิสระมันจะควบคุมจิตให้เราไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อสะสมให้อาสวะกิเลสหนาแน่นทำแต่ละครั้งอาสวะก็หนาแน่นพอกพูนหมักหมมเป็นตะกอนเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนคนนั้นที่เราเป็นแบบนี้ที่เราโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายเพลินกามง่ายเนี่ยไม่ใช่แค่เราเพิ่งเป็นนะมันเป็นมานานแล้วมันสะสมเป็นตะกอนมานานแล้วเกินหนามานานแสนนานแล้วเป็นตัวตนเนี่ยใครมาว่าฉันไม่ได้อัตตาของฉันสูงใครมาทำเกี่ยวกับประเพณีของฉันความยึดมั่นถือมั่นของฉันก็ไม่ได้เวลาฉันเอนจอยกามแล้วไม่อยากให้ใครมายุ่งอยากจะอยู่สงบกับโลกของกามมันยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เพลินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกครั้งที่ทำเสร็จผลของกรรมก็ส่งลงผวังสะสมให้อนุสัยมีกำลังแรงกล้าทุกครั้งที่สะสมลงไปก็มีชาติชรามรณะเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วกรรมถึงเป็นแดนเกิดกรรมถึงทำให้เราไปเกิดกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำกรรมดีไว้กรรมดีก็จะมาสนับสนุนคุ้มครองเราเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมที่ทำเอาไว้แล้วเนี่ยเผ่าพันธุ์ของกรรมเก่าในจิตดวงที่แล้วเนี่ยก็มาส่งผลให้เราต้องรับผลของกรรมนั้นมันเราต้องรับผิดชอบกรรมของตัวเองไม่มีใครรับผิดชอบให้เราเราทำบุญเอาไว้เราก็ต้องรับความสุขแห่งบุญเราทำความชั่วไว้ต้องเจ็บต้องไข้ต้องป่วยทำผิดศีลเราก็ต้องเป็นทายาทของกรรมต้องรับผิดชอบกรรมของตนไม่มีใครทำให้เรากรรมใครกรรมมันใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นยุติธรรมที่สุดทำให้เราเกิดหิริและโอตตัปปะเมื่อทำกรรมแล้วไปเกิดแล้วไม่พอต้องชาติ แล้วต้องชราและมรณะทุกครั้งที่เกิดมาต้องชราต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจทุกครั้งที่เกิดนำมาซึ่งความประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่ปรารถนาไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วพวกเราต้องตายกันทุกคนเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดมาซึ่งเสื่อมตั้งอยู่รับผลของกรรมแล้วก็ต้องตายตายแล้วจิตนั้นน่ะมีอนุสัยมีอวิชชาก็พาเราไปสังขารปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายวิญญาณไปจับเอานามรูปก็พามาเกิดปฏิสนธิใหม่งั้นเราวนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตวนอยู่ทุกชาติวนอยู่ทุกชาติเราเกิดตายเกิดตายมากมายเหลือเกินถอยหลังไปจนกระทั่งนับชาติไม่ถ้วนแต่ด้วยบุญบารมีที่สร้างด้วยปัญญาเราอาจจะทำบุญกับพระอริยเจ้าในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่เดินมรรคทำให้เรามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายรับวิบากของกรรมดีก็คือมาฟังธรรมะมีศรัทธาประสาทะแล้วมาปฏิบัติเรามีโอกาสได้เข้าถึงการอยู่ที่ปัจจุบันด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานทำจิตของวิถีแห่งมรรคเมื่อตั้งมั่นและถึงฐานด้วยกองของสัมมาวายามะกองของสติกองของสัมมาสมาธิแล้วเราก็มีสัมมาทิฏฐิต้องรู้ว่าจะต้องเอาจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานมารู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามแล้วก็มาฝึกวิชาเพราะนั้นเราจะฝึกให้มีวิชาเพราะของเก่าเรามีแล้วแล้วก็มาต่อยอดเอาเรามาเรียนรู้สิ่งที่จะทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทก็คือวิชาที่ทำให้เราเกิดปัญญาเกิดญาณที่จะทำลายวงปฏิจจสมุปบาททำลายตรงไหนตรงที่อายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะสามารถรู้ทุกข์ละสมุทัยก็คือกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนที่มโนทวารหรือกระทบที่อายตนะทั้ง6กระเทือนมาที่เวทนาจิตนั้นตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นคือเห็นไตรลักษณ์นี่คือวิชาวิชาตัวที่หนึ่งที่จะทำลายได้ก็คือสามารถที่จะมีจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามวิธีวิชาที่ตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามเนี่ยมันทำให้เอาวิชาชะงักทำให้สังสารวัฏชะงักวัฏฏะสงสารนี่หยุดไปหนึ่งขณะจิตเลยจากแต่ก่อนเป็นคนหลงเป็นคนเพ่งเป็นคนสุดโต่งสองทางเดี๋ยวนี้เป็นผู้รู้ขึ้นมาซะแล้วมีจิตตั้งมั่นในผู้รู้แล้วพอกระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบอวิชชาชะงักสังโยชน์ชะงักอาสวะชะงักอนุสัยชะงักวัฏฏะสงสารหยุดหมุนไปหนึ่งขณะจิตพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันแยกรูปแยกนามไม่ไหลไปหาอารมณ์รูปนามแล้วอันที่สองพอแยกปุ๊บอยู่กับมันดูซิว่ามันกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาพอเห็นมันกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาอารมณ์ที่เลื้อยมาทางใจเคยพาให้ตัณหาและอุปทานไปยึดและทำกรรมคราวนี้พอรู้ทันเหตุที่จะทำให้ตัณหาและอุปทานมายึดซะแล้วนั้นฐานที่จะเป็นที่ตั้งของอุปทานก็คือรูปและนามที่มันกระเถือนเลื้อยขึ้นมาจิตไม่ไปจับมันซะแล้วเพราะจิตรู้ทันมันตรงที่เห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยคือการบ้านคือวิชาตัวที่สองแล้ววิชาตัวที่สามพอตั้งมั่นแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นซิว่าสิ่งที่เกิดนั้นสอนอะไรเราในมุมของแต่ละอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจะดีจะชั่วกุศลอกุศลเราจะไม่แทรกแซงเห็นอย่างที่เขาเป็นเห็นเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาดับไปต่อหน้าต่อตาตรงที่เขาดับไปต่อหน้าต่อตาเป็นเหตุให้เวทนาซึ่งจะเป็นเหตุให้ตัณหาดับตัณหาคือสมุทัยคือเหตุใหม่ที่จะพาเราไปวนอยู่กองทุกข์ไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุของมันดับตัณหาดับเลยเป็นเหตุให้อุปาทานที่จะพาเราไปควบคุมจิตเราไปทำกรรมดับไปด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุให้สังสารวัฏขาดเป็นหนึ่งขณะจิตรากของกิเลสที่สะสมเป็นอาสวะขาดหนึ่งขณะอนุสัยที่สะสมหมักหมมไว้ในใจขาดหนึ่งขณะอวิชชาอ่อนแรงไปแต่กรรมและผลของกรรมและวิถีจิตยังสืบเนื่องจนกระทั่งเราเป็นพระอรหันต์ยังเป็นหมุนอยู่แล้วก็เพียรแล้วคนนี้เราได้อย่างนี้แล้วเราต้องเพียรแล้วมีสัจจะมีขันติต้องสร้างบารมีเอาละมันสังสารวัฏอยู่ในกำมือของเรา ถ้าเรามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราจะเพลินกับโลกเราจะกลับไปสมเอนจอยกับโลกก็แล้วแต่เหตุปัจจัยใครจะสร้างแต่ถ้ามาถึงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคนภาวนาเป็นมาถึงขั้นนี้แล้วนะจะมีความสงบความสุขอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาเพราะยิ่งรู้กิเลสยิ่งละกิเลสละความสุขก็เกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันจะเริ่มมีความสุขปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะมักน้อยสันโดษสงัดจะมีความพอเพียงในการอยู่รู้จักกินรู้จักอยู่มักน้อยสันโดษสงัดสงบไม่คลุกคลีปรารภความเพียรจะฝึกศีลสติสมาธิปัญญาเขาขึ้นมาเขาจะหาสัปปายะที่เหมาะสมเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติเจริญรุ่งเรืองเนกขัมมะไหนที่มันเป็นไปด้วยปัญญาเป็นไปด้วยหนทางเส้นนี้เขาก็จะมาสู่เนกขัมมะแล้วก็เรียนรู้เพราะว่าบางครั้งอยู่ในชีวิตของทางโลกมันไม่สามารถอัดแน่นของการปฏิบัติลุยได้เต็มที่เวลามาเนกขัมมะที่ประกอบด้วยหนทางเส้นนี้มันช่วยย่นระยะเวลาของเราย่นความเข้าใจที่ถูกต้องให้มันเร็วขึ้นย่นระยะเวลาของความหลงผิดให้มันสั้นลงให้ความหลงถูกมันเกิดขึ้นมันสามารถลดย่นเวลาให้วิธีของมรรควิธีนั้นมันเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นให้กำลังของจิตมีแรงมากขึ้นมันเนกขัมมะเราได้ลุยเต็มที่พลังกำลังของสติสมาธิปัญญาก็ดีจากก็ต้องปฏิบัติ10ปีมันย่นเหลือแค่ไม่กี่เดือนถ้าเราเอาจริงจังธรรมะอาจจะฟังเหมือนเดิมเหมือนเดิมธรรมะก็คือใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้านั่นแหละมีแค่ศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้แต่เวลาปฏิบัติเนี่ยกว่าจะได้ประมาณนี้เขาใช้เวลานานบางครั้งถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงธรรมแล้วจิตเรามีธรรมะแล้วจิตจะไม่สวนกระแสธรรมยิ่งฟังยิ่งฟังยิ่งฟังยิ่งมีความสุขเหมือนเราอาบเหมือนเราเสพธรรมะธรรมะหมดเดียวฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกกิเลสมันอาจจะเบื่อกิเลสมันอาจจะอยากฟังแต่จิตจะตั้งมั่นแยกแล้วก็โยกิเลสแต่จะมีสุขอยู่กับธรรมจะมีสุขอยู่ในปัจจุบันยิ่งฟังยิ่งมีความสุขธรรมมันจะไหลไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดฟังธรรมแล้วจิตมันแย้งจิตมันเบื่อก็ธรรมเราก็เอาปัญญามาแยกโยจนกระทั่งปฏิบัติธรรมจนจิตกับธรรมะเป็นสิ่งเดียวกันมันจะมีความสุขเพราะมันเจอกันธรรมกับธรรมมันอยู่ด้วยกันมันไหลไปด้วยกันมันจะปฏิบัติจนมีฉันทะในการปฏิบัติฉันทะเลยมาเกิดกับทางกุศลมันมีความสุขในการปฏิบัติวันไหนไม่ปฏิบัติมันอยู่ไม่ได้เพราะธรรมะมันอยู่ในหัวใจเสียแล้วเมื่อเราวางกิเลสได้ปฏิจจสมุปบาทเกิดได้ฝึกไปเรื่อยๆเราเข้าใจวงจรของวิถีจิตทีละขณะขณะจับปัจจุบันได้ต่อไปจิตดวงสุดท้ายเราก็จับได้คราวนี้จะจับดวงจิตสุดท้ายได้เราก็ต้องฝึกสร้างอินทรีย์ให้อยู่กับเวทนาให้ได้ให้อยู่กับปัจจุบันเวลามีวิกฤตมีปัญหาของชีวิตหรือนั่งนานๆสักหน่อยเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาเบื่อเวลาง่วงเราสามารถมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตและอกุศลได้ไหมสามารถมีกุศลอยู่ท่ามกลางอกุศลได้ไหมต่อไปคุณสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่รุมเร้าล้อมรอบเราถ้าเราฝึกได้อย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยต่อไปจิตดวงสุดท้ายเราก็ไม่กลัวเพราะถ้าภาวนาได้เต็มที่แล้วเนี่ยจะตายเราก็ไม่กลัวเพราะเราเห็นเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับทุกเวลาเราเห็นความเสื่อมเป็นจริงๆเป็นลักษณะของขันธ์อยู่แล้วเราจะไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจกับมันเพราะมันเป็นของมันเช่นนี้เพราะเรายอมรับมันจนจิตเป็นกลางต่อไปพอจะตายเราก็ห้าวหาญพอจะทำกาละเราก็เบิกบานแช่มชื่นพอเราเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์จนจิตมีธรรมแล้วมันไม่ต้านกระแสธรรมเพราะมันยอมรับความจริงมันจะมีสุขอย่างมหาศาลมันจะมีความสงบอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาปฏิจจสมุปบาทถึงเป็นหัวใจสำคัญถ้าเราได้ฟังบ่อยๆมันจะอยู่ในจิตเรามันจะจิกอยู่ในใจเรามันจะเป็นสัญญาที่จะทำให้ปัญญาเกิดได้แล้วเมื่อไหร่ภาวนามากมากมากมากจิตนั้นเห็นด้วยตัวจิตเองไม่ต้องพึ่งสัญญาแล้วมันรู้ด้วยปัญญาแล้วต่อไปปฏิจจสมุปบาทมันจะดีดขึ้นมาในหัวใจเราทุกขณะทุกขณะมันจะเห็นได้ว่าร่างกายกับจิตใจเหมือนหุ่นยนต์ปฏิจจสมุปบาทเหมือนเครื่องจนเครื่องกลไกที่รับวัตถุดิบภายนอกเนี่ยมาทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดอายตนะภายนอกเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มาจากทางโลกที่อวิชชามารทั้งหลายมาป้อนที่เครื่องจักรก็คือร่างกายเราที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเครื่องจักรนี้ก็รับวัตถุดิบแล้วก็กลั่นกรองมาด้วยเวทนาตัวตัณหาอุปทานเป็นตัวกลั่นเครื่อง วัตถุดิบเหล่านี้ด้วยการทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็ผลิตภัณฑ์ออกมาด้วยการมีชาติชราวรณะเป็นผลิตผลที่จะทำให้อวิชชาภาคภูมิใจตัณหาอวิชชาสังสารวัฏที่ภาคภูมิใจทุกครั้งดีใจทุกครั้งที่เราหลงแล้วมันก็วนสร้างผลิตภัณฑ์ต่อไปเรื่อยๆให้เราเวียนเกิดเวียนตายความสะใจของมันแต่พอเรามีวิชาแล้วเราก็ทำลายเครื่องจักรทำลายวงของมันให้ขาดด้วยความตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยกระทบและกระเทือนเห็นการเกิดขึ้นของรูปและนามเมื่อเข้าใจการเกิดขึ้นแล้วไม่สงสัยแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยทางที่ใช่ก็คือเห็นที่ว่ารูปนามนั้นสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการดับไปของรูปนามนี่แหละคือวิปัสสนาตัวจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่านก็เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของไอ้เครื่องจักรเครื่องยนต์ที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วตัณหาก็เบาบางความอยากวางอยากหลบอยากหนีก็มีขึ้นต่อไปก็ศึกษาอริยสัจ4ให้แจ่มแจ้งถึงจะเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลหลุดพ้นได้ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพื่อนก็น้อมจิตของพวกเราในการมีโอกาสได้ฟังธรรมและก็เข้าถึงธรรมะของพระตถาคตแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยการสร้างบารมีเอาปฏิจจสมุปบาทนี้มาศึกษาเรียนรู้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ขอให้ทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมและเป็นผู้ที่ภาวนาง่ายและก็สำเร็จโดยง่ายด้วยเทอญ